Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan ere, asterolez, musika klasikoaz arituko gara. Eta hortarako teknikalanetan Ibon Burgoa izango dugu, eta mikro aurrean ni neu, Ainhoa. Bi euskal musikagile izango ditugu gaurkoan, gainera beraien artean lagun zirenak. Bata donostiarra, Jose Maria Osandizaga, eta bestea gasteiztarra, Jesus Guridi. Jose Maria Osandizagaren laukote bat entzuten. Hasi du gorko saioa. Da zergaitik aukeratu ditugu gorkoan Osandizaga eta Guridi? Ba, aste honetan, ostegunera hain zuzen, martxoaren 30ean, 119 urte bete ziren Jose Maria Osandizagaren jaiotzatik. Eta beste alde batetik, gaurko egunez, martxoaren 31aren batean, ba, Jesus Guridik hemen Bilbon, Campos Elisio Santzokian, ba, bere Mirentxu opera aurkeztu zuen. Jose Maria Osandizaga Solaluze. Donostiar musikari handienetakoa izan zen Jose Maria Osandizaga. Garibai kaleko zigarrenean jaio zen 1887eko martxoaren 30ean. Donostiarra zen beraz, goitik bera, baita haren gurasoak ere. 9 urte zituela hasi zen musika ikasten, eta irakasle Germán Zendoia eta Beltrán Pagola izan zituen. Bere hasierako naia piano kontzertista izatea zen, baina Pariseko eskola kanturumean zegoela eskuineko eskuan artikulazioetako mina egin zitzaion, eta iaia eskua moztu behar izan zioten. Sendatzea lortu zuen arren, mugimena erabat berreskuratu etzuenez, piano jole izateko asmoari utzi eta musikagile izatekoari lotu zitzaion. Bere irakasleak doai bereziak zituela konturatu ziren, hau da, musikarako doai bereziak zituela, eta 14 urte besterik ez zituela, Parisa bialdu zuten bertako kontzerbatorioan ikastera. Eta antxe, Parisen egindako egotaldian, ba, Jesus Guridi ezagutu zuen. Hau ere musikari gaztea zen artean, eta hil arterainoko adiskidetasuna egin zuten. Esan beharra dago, Jose Maria Osandizaga Guridi baino urtebete beranduago jaio zela, beraz garaita adin berekoak ziren. Osandizagak eta Guridik izan zituen harreman azalata, ba, bueno, garai hartako prentzak aurrez aurre jarri nahi izan zituen, baina adiskidetasunak eta zuten musika kidetasunak elkar tarratu egin zituzten edozein kritiken aurrean. Herrikantak gustoko izan zituzten biok. Usandizagak Ekos de Varsovia bilduman argitaratu ziren hainbat euskal herrikantaren harmonizazioa egin zuen. Ez darritzekoa Usandizagak organoarekiko zuen irrika. Familian giro erlijiosoan hezia baitzen, eta Parisen ibili zelako ikasle, bertan organo tradizio handia zegoenean. 1904 eta 1909 garren artean, hainbat lan komposatu zuen organorako. Beraien artean, Ave Maria bat. Eta hause Donostiako San Vicente Lizan estreinatu zen. Beste alde batetik, Donostiako girua musika liriko zalea zen, Usandizagaren inspirazioarekin bat zetorrena. Mila bederatzen eta zeigarnean, Donostiako Lore Jokoetan sari eman zioten Hirurak bat izeneko bere komposizioari. Eta handikela urtetara, 23 urte zituela, 1910 maiatzaren 21 Bilbon eman zen lehen aldiz Mendi-Mendian bere operarik ezagunena, Pepe Artolaren hitzez lagundurik. Eta hain zuzen ere, hortik hasiko gara. Mendi-Mendian operaren intermedioa entzungo dugu. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa interpretatuko du. Eta zuzendari Carmelo Bernaula.
Thank you.
Mendi-mendian operau, ba, drama romantiko bat da. Hogeigarren mende hasieran kokatua dago, eta Euskal Herrian. Eta hartzai talde baten bizitzaren deskribapena da. Bertan protagonista, Andrea eta Jose Mari izango dira. Eta, bueno, ba, hauek maite mindu egingo dira, eta, bueno, beren amodioaren zera izango da. Baina, bada, hirugarren bat, Gaizto izenekoa. Eta, hau ere, ba, Andrearen atzetek ibiliko da. Eta, bueno, ba, zeluak direla eta, ba, Jose Mari ba, aizkorakada batez erailko du. Bueno, ba, eta hoin entzungo dugun zatia romantza bat da. Jose Marik abestutako romantza bat. Berriro ere Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, zuzendari Carmelo Bernaola, eta Jose Mariren paperian tenore gisa Jose Antonio Urdiain.
Thank you.
opera honekin Usandizagaren izena ezagun egiten hasi zen Bilbon. Eta laburte beranduago Madrilen Las Golondrinas drama lirikoa, o drama romantikoa bada, estreinatu eta arrakasta izan zuenean bere izena handienekin lotzen hasi zen. 1914ean Madriletik itzuli zenean Donostin izugarrizko harrera jendetsua egin zioten. Baina, gero folkloreaz gain, Usandizagak Pariseko 1889-ko erakusketa unibertsalaz gero oso modan zeuden gai eksotikoak ere erabili zituen. Jasan Imelia orkestrarako lana eta La Llama opera hauetakoak dira. Osasun arazoak zirela eta bere lana lasaitasun handiago egiteko, Usandizagak Nafarrako Igantzin etxe eder bat zeukan. Ta bertan pasa zituen bere azken egunak eta bere azken lana La Llama izenekoa osta bukatzea izan zuen. 1915ko urriaren 5ean hil aurretik 28 urte besterik ez zituela. Oso gazte hil zen Usandizaga. Da beno bere Pultzuet, bere azken lan bat entzungo dugu, eta huze Las Golondrinas drama lirikotik aterata dagoen pantomima bada. Mendi-mendian Euskal Herrian kokatuta badago, huze Kastilan kokatu izango da, eta Saltimbanki edo titiritero batzuen arteko amodio eta desamodioak agertuko dira bertan. Ointxe entzungo duguna beraz, pantomima, eta bertan Espainiako orkestra lirikoa entzungo dugu, eta zuzendari Federico Moreno Torroba, eta kantariak Coro de Cantores de Madrid.
Escucha mi canción, Ya hasta ti llegó el dulce son de mi voz, colombina, en él te va mi amor. Mi deseo va paloma herida de pasión, colombina, volando a tu balcón. La voz del ruiseñor que dice mi querer, calma tú su pasión.
Donostitik Gasteizera. Jose Maria Osandizaga alde batera utziko dugu eta bere lagun handi izan zen Jesus Guridirengana joko dugu. Duela 83 urte, 1923an, eta gaina gaurko egunez, martxoaren 31. Mirentxu opera Campos Elíseosen aurkeztu zen Bilbon. Jesus Guridi Badiola, Gasteizen jaio zen 1886. Urtean, lehen esan dugun bezala, ba Usandizaga baino urtebete lehenago. Baina Usandizaga baino 47 urte gehiagoz bizi izan zen, eta Madrilen 75 urte zituela zendu zen. Arabar honek konposatu zuen euskal nazionalismoaren opera Amaiak, garaiko sentimendu nazionalista taula gainean irudikatzeko balio izan zuen. Hau, Amaia opera hau 1910 eta 1920 artean, tarte hortan egin zuen, idatzi zuen. Jesus Guridi Gasteiztarraren familia Zaragoza eta Madrietik igar ondoren Bilbon finkatu zen. Gazte zela erakutsi zuen musikarako bere doaina, mende hasierako Bilboko Loreiokoetan sari bat eskuratu zuen honek ere, txalupa obrarekin. Parisen Usandizaga izan zuen ikaskide, lehen esan dugun bezala, eta gero ikasketak Kolonia, Lieja, Bruselan eta Muniken jarraitu zituen. Besteak beste, Askue izan zuen bidaide Guridik. Ta horren argigarri dugu 10 melodias baskaz. Askuek bildu eta Guridik konposatutako obra. Ta hauxe Guridiren lan nagusitako bat izan da. Madrilen gaina estrenatu zen, 1941. Bilbora itzuli zenean, irakaskuntza eta zuzendaritza komposizio lanekin tartekatu zituen. Eta bertan kontzertuak Leyenda Baska, Sinfonia Pirenaika, homenaje a Walt Disney, gero zarzuelak, tartean El Caserío, La Meiga, Acuarelas Baskas, lan sinfonikoak ere egin zituen, adibidez una aventura de Don Quijote, musika korala ere idatzi zuen, Goiko Mendian, Aldapeko, Ni naiz Morrua, Boga Boga, eta baita organorako piezak ere, Triptiko del Buen Pastor, Misa San Gabriel. Guridiren obran nabariak dira eragin frantsesa eta alemana. Sarasate legez Wagner izan zuen gogoko Gasteiztarrak eta. Baina oraintxe duela 83 urte Bilbon orkestu zuen Mirentxuren preludioa entzungo dugu. English Chamber Orkestraren eskutik eta zuzendari Enrique García Asensio. Thank you. Jesus Guridik, gerra amaituta, Madrilgo kontserbatorioan jarraitu zuen zuzendaritza lanean, 1946-etik, handik eta bost urtera hiltzen arte. Eta orduantxe, 1946 urtean, zendu baino bost urte lehenago Walt Disneyri omenaldi bat egin zion, eta hortarako piano eta orkestrarako fantasia bat idatzi. Homenaje a Walt Disney. Eta hori izango da, gaurko saioan entzungo dugun azken lana. Eta hause, Espainiako Orkestra Nazionalaren eskutik entzungo dugu, eta Jesus Aranbarriren zuzendaritzapean.
Thank you. Thank you.
Besterik ez entzule, gaurkoz ere, bukatu gure lana, eta badakizue, nahi baduzue datorren astean ere, bertan izango gaituzue, ostiralero lez, zutargi artean saioan. Beste barik, ondo bizi.